Viikon debatti.
Tervetuloa Radioiden kuuntelija Viikon debatin pariin, joka keskiviikkoinen keskusteluhetki. Kirkon ulkomaan avun Kuan tilaama ja sen osaomistaman Finwatch-järjestön tekemä raportti Israelin siirtokunnissa valmistettujen tuotteiden eettisestä kestämättömyydestä tipahti viime keväänä median syliin kuin kypsä hedelmä. Raportti kehotti varsin suoraviemaisesti muun muassa suomalaisia boikotoimaan israelaisyritysten ja sinne kytköksissä olevien suomalaisyritysten tuotteita. Puhuttiin myös siirtokuntatuotteiden merkitsemisestä erikseen. Järjestö katsoo Israelin siirtokuntien sortavan palestinalaisia muun muassa taloudellisesti. Silloin kuumana hehkunut peruna on nyt lämmitetty uudelleen ja saanut kylkeensä ehkä hieman kastikettakin, kun Patmos lähetyssäätiön pastori ja toimittaja Pasi Turunen on julkaissut vastaraportin kriittisen analyysin Finwatchin kielletyt hedelmät raportista. Viikon debatti pitää nyt osaltaan tulia yllä Finwatchin toiminnanjohtaja, kansalaisjärjestön toiminnanjohtaja Sonja Vartiala. Tervetuloa Viikon debattiin.
Kiitos.
Patmoksen pastori, toimittaja Pasi Turunen. Tervetuloa.
Hyvää radiopäivää.
Niinpä, Radio Day. Turunen, viime viikolla uunista putkahtaneessa kriittisessä analyysissäsi toteat kylmän viileästi kirkon ulkomaanavun Finwatchilta tilaaman selvitystyön perustuvan tarkoitushakuisiin puolitotuuksiin ja paikoin räikeisiin asiavirheisiin ja tuovasi esille tasapainottavaa ja maltillista näkökulmaa, että se heidän analyysinsä ei kestä kriittistä tarkastelua. Alkuun napakasti, miksi halusit Pasi Turunen käyttää aikaa, voimaa ja varoja 62-sivuiseen vastaraporttiin?
Ehkä osaltaan henkilökohtainen harrastuneisuus, kun olen harrastanut Israel-historiaa ja myöskin sitten työn puolesta olen ollut kiinnostunut siitä, mitä tuolla alueella tapahtuu. Finwatchin raportti sai tietysti suurta julkisuutta ja se oli semmoinen luonnollinen kiinnostuksen kohde lähteä tutkimaan. Ja sitten kun rupesin lueskelemaan sitä, niin varsinkin siinä ehkä niin kuin yhden kolmasosan verran, jossa pyrittiin perustelemaan sitä teesiä, miksi tämä on eettisesti ja kansainvälisoikeudellisesti nämä siirtokunnat eivät kestä tätä eettistä tarkastelua, niin se kiinnitti erityisesti mun huomioni. Ei niinkään se, että löytyykö jostakin kaupan hyllyltä jotain tuotteita, koska se on tietysti, se on muista vähemmän tärkeä kysymys silloin, jos selviää, että nämä siirtokunnat eivät ole niin kuin laittomia taikka ei kestä eettistä tarkastelua tämä toiminta.
Sonja Vartiala, mikä oli sinun ensimmäinen ajatuksesi, jonka vastaraportin lukeminen herätti?
No, me oltiin toki imarreltuja, että meidän 50-sivuisesta raportista, joka oli kirjoittanut yli 60-sivuisen kirjan, mutta että sitten sen kirjan luettua, niin totesin, että ehkä tämä kritiikki kohdistui aika pieniin yksityiskohtiin sen meidän raportin ytimen sijaan. Ja tosiaan ehkä debattia käytiin enemmänkin kansainvälisen yhteisön kanssa kuin sitten Finwatchin kanssa.
Sonja Vartiala, sanoi tolleesi imarreltu, kun tuli Turuselta vastaraportti teidän kielletyt hedelmät raportillenne. Kun Turusen tällaista melko faktapohjasta ja ehkä pedantin tyylistä raporttia lukee, niin syntyy melko kriittiselle lukijalle, kuten vaikka mulle, niin semmoinen epäilys, että te olette tehnyt sutta ja sekundaa. Että harva väittämäinen asia on lainkaan tai ainakaan kokonaan totta. Ja tulee tunne, että vastaraportti on niin kuin teidän raporttinen vähän joku kosserteurastus. Semmoinen sävy siinä on. Seisyttäkö te yhä kielletyt hedelmät raporttinen niin kuin kaikkien väitteiden takana?
Joo, kyllä me seistään, että mulle itselle ei tullut tällaista oloa, että meidän raportti olisi teurastettu päinvastoin, että Turusen kritiikki keskittyy tosiaan hyvin pieniin yksityiskohtiin, että käsittääksemme ainoa virhe, joka sieltä on löytynyt, on yksi puuttuva lähdeviite, joka ollaan korjattu verkkosivuilla, ja tietysti tällainen palaute on tosi arvokasta ja mielellään kehitetään meidän raportteja, mutta että se perusajatus siinä Turusen raportissa tai kirjassa on se, että nämä Israelin siirtokunnat ei olisi kansainvälisen oikeuden vastaisia. Ja tämähän ei ole Finwatchin näkemys, vaan tämä on koko kansainvälisen yhteisön näkemys tästä asiasta. Ja tämä on aika perustavanlaatuinen lähtökohta ero näissä meidän raporteissa.
Joo, tässä me ehkä näemme tämän mun kirjasen ja Finwatchin raportin tavallaan niin kuin polttopiste vähän eri tavalla. Mä olen tuossa pyrkinyt tietysti haastamaan juuri tästä kansainvälisoikeudellisesta näkökulmasta ja mainitsen tuossa vihkosessanikin, että tämähän on hyvin laajalti niin kuin kansainvälisesti jaettu näkemys juuri näin, että ne on laittomia. Mutta mielestäni Länsirannan status tällä hetkellä on kuitenkin kiistanalainen siltä osin ja sitä, että tätä kansainvälistä konsensusta ovat kritisoineet sellaiset tahot, jotka eivät ole siis mitään pastoreita, eivätkä jotain pelkästään pro-Israel-järjestöjen heppuja, vaan siellä on ihan elämäntyönsä kansainvälisen oikeuden parissa tehneitä ihmisiä. Cynthia Wallace, joka 30 vuotta kansainvälisen oikeuden parissa tehnyt työtä, Eugene Rostow, jotka ovat henkilöitä, jotka ovat siis alun perin ovat olleet mukana Geneven sopimusten ja päätöslauselma 242 sorvaamisessa ja osaavat sanoa, mikä se syntyhistoria on. Ja se, että on olemassa tällainen laaja kansainvälinen konsensus, niin täytyy huomioida se, että se konsensus ei ole kuitenkaan täysin universaali tai totaalinen. että semmoista täyttää yhtenäistä juridista konsensusta siitä, että mitä kansainvälinen oikeus merkitsee länsirannan kiistanalaisten alueiden kohdalla, ei ole olemassa. Ja muista tämä on, pitää mennä niin kuin sen taakse, että vaan vedotaan tähän konsensukseen. Ja siitä huolimatta, että tällainen konsensus näyttää olevan, niin voidaan kuitenkin siinä osoittaa ongelmia. Ja sitten on hyvä kysyä se, että miten tämä tällainen konsensus oikeasti on syntynyt. Onko se juridisesti itsestään selvä vai onko se jonkinlainen tämmöinen poliittis-ideologinen konstruktio. Et ei se ole uutta, että erilaiset poliittiset voimatekijät pelaa siellä. Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto vaikutti voimakkaasti, tänä päivänä arabiblokki OIC, islamilaisten maisten yhteistyöelin, joka on sorvannut näitä ISIL-vastaisia päätöslauselmia jossakin YK:n ihmisoikeusneuvostossa. Sen ensimmäisenä vuonna tuli 10 ISIL-vastaista päätöslauselmaa, ei yhtään mistään muusta maasta.
Sori, Pasi, oletteko te Sonja Vartiainen osa poliittis-ideologista konstruktiota Finnwatchissa?
En tiedä, mihin tällä viitataan. Meidän raportti tosiaan lähtee siitä liikkeelle, että nämä Israelin siirtokunnat on todettu kansainvälisessä tuomioistuimessa, YK:n yleiskokouksessa, Euroopan unionissa. Myös Suomen valtio tunnustaa sen, että Israelin siirtokunnat on laittomia, ja tämä meidän raportti perustuu tähän kansainväliseen konsensukseen. Ja niin kuin Pasi tuossa totesi, niin näyttää siltä, että on konsensus. Mistään asiastahan ei tässä maailmassa ole konsensusta, mutta niin paljon kuin konsensusta tässä asiassa voi olla, niin näistä Israelin siirtokuntien laittomuudesta on kansainvälinen konsensus.
Siis maksimi, mitä voi olla?
Aina löytyy erilaisia ihmisiä ja asiantuntijoita, jotka ovat eri mieltä ja joilla on myös intressi olla eri mieltä.
Pasi Turunen, tuolle pohjistukselle oli varmasti syynsä ja paikkansa niin kuin näiden tämän ongelmakentän niin kuin pohjaa ymmärtääksemme. Mutta miksi jätit Finnwatchin raportin ehkä keskeisimmän osan tämän yritysetiikan ja kuluttajaetiikan käsittelemättä ja keskityit niin kuin Israelin siirtokuntien oikeutukseen? Vaikkapa palestinalaisten omankin vastuun korostamiseen ja Finnwatchin lähteiden kyseenalaistamiseen.
No sen takia, koska minusta tämä on se puuttuva näkökulma. Siinä tämän raportin sellainen eettinen premissi on se, että nämä on poliittisesti tai kansainvälisoikeudellisesti kestämätön tämä siirtokuntaliike. Ja toisaalta, että siinä on joku tämmöinen eettinen ongelma. Ja jos voidaan osoittaa, ihan siis, kun mennään nyt ihan näihin pykäliin ja mennään aina sinne Palestinan mandaattiin, joka on siis viimeinen kansainvälisoikeudellisesti sitova tällainen kansainvälisoikeudellinen instrumentti, se ei ole tullut mitään, mikä olisi kumannut sen kansojen liiton mandaatin, joka suorastaan rohkaisi ja kehoitti juutalaisia muuttamaan tuolle Välimeren ja Jordanian väliselle alueelle asumaan. Niin se merkitsee sitä, että siellä ei ole ollut mitään Palestinan valtiota koskaan aikaisemmin. Tämä ei ole siis jonkinlaisen toisen valtion miehitys, joka siellä on käynnissä. Onko se miehitys ollenkaan? Sekin on kiistanalainen kysymys. Siellä on, se on valloitettu alue, mutta sitä ei ole valloitettu toiselta valtiolta. Ja sen takia nämä henkilöt, jotka siis korostan jälleen sitä, että nämä henkilöt itse ovat olleet mukana tekemässä näitä sopimuksia, joiden tuossa viittaan, ja kertovat, mikä se syntyhistoria ja alkuperäinen tulkinta oli näissä sopimuksissa. Se, että nykyään tulkitaan toisella tavalla, johon tämä konsensus perustuu, niin herää niin kysymys, että miten tämä muutos on tapahtunut tässä tulkintaperinteessä näissä jutuissa. Ja mun mielestä sen takia on asianmukaista mennä tämän konsensuksen taakse ja huomioida se, että siellä on myöskin tietynlaista poliittista intressiä.
Niin eikö Vartiainen, jos talon kestävyyttä tutkii, niin kannata mennä perustuksiin?
No mun mielestä tässä kysymyksessä se ei ole olennaista, että en näe syytä mennä siihen, että millä perusteella Geneven neljäs sopimus laadittiin. Sehän laadittiin ennen vuotta 1967, jolloin Israel alkoi rakentamaan näitä siirtokuntia tänne.
Ja aivan erilaista tilannetta
silmällä
pitää.
Kyllä, ja silloin sitä luonnollisesti tulkitaan aina sen jälkeen, kun tilanteet muuttuu. Ja nyt se tulkinta YK:n korkeimman oikeudellisen elimen mukaan on se, että nämä on laittomia. Ja tämä on se perusta, mistä me lähdetään.
Mut saanko tähän YK:n
lyhyesti mennään sitä.
Joo, tämä ICJ:n päätös myöskin, niin sitä alun pitäen kritisoitiin poliittiseksi. Se ei mennyt ihan edes ICJ:n käsittelyyn ihan niin kuin yksimielisellä äänten enemmistöllä. Se, että kuuluuko se edes ICJ:n
päätös. Ihmisoikeuskomitea.
Ei vaan tämän YK:n rikostuomioistuimen ICJ:n käsittelyyn, koska se käsittelee valtioiden välisiä asioita. Erikoista oli sekin, että ICJ ei ottanut lainkaan huomioon esimerkiksi, se otti huomioon PLO:n kannan siellä. PLO sai esiintyä, vaikka se ei ollut mikään valtio. Mutta ICJ ei ottanut lainkaan huomioon esimerkiksi Israelin terrorismin uhrien järjestön todistuksia, vaan hylkäsi nämä sieltä. Mun mielestä nämä on semmoisia kysymyksiä, joita täytyy kysyä silloin. Sekä ennen sitä, että sen jälkeen on kiistelty siitä, että tämä ICJ:n päätös niin oli enemmän tämmöinen poliittisten tahojen masinoma. Siellä oli jälleen hyvin suuri tämmöinen, ja tämä ei ole nyt mitään semmoista salaliittoa, vaan tämä on ihan kaikki mustaa valkoisella paperilla olemassa, että nämä Arabiliiton ja islamilaisen neuvoston maat niin ovat alusta alkaen olleet ajamassa tätä päätöstä sinne.
Jos mennään tämän debatin varsinaiseen pihviin, hedelmälihaan, mihin vain, eli yritysetiikkaan, kuluttajaetiikkaan, kenties boikotteihinkin, niin Finnwatch on yritystoiminnan globaaleja vaikutuksia tutkiva kansalaisjärjestö. Te pyritte edistämään omien sanojen mukaan ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti vastuullista liiketoimintaa vaikuttamalla yrityksiin, talouden sääntelyyn ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Pitkä lainaus teidän viime keväisistä kielletyt hedelmät selvityksestämme tänne. Löysimme yli 30 Suomessa toimivaa yritystä, jolla oli erilaisia yhteyksiä Israelin laittomiin siirtokuntiin. Monet yritykset tuovat siirtokuntatuotteita maahan, myyvät siirtokuntien varusteluun käytettäviä tuotteita tai palveluja, sijoittavat siirtokunnissa toimiviin yrityksiin tai tekevät muulla tavoin yhteistyötä siirtokunnissa toimivien yritysten kanssa. Perustellusti voidaan epäillä, että siirtokunnissa tuotettuja tuotteita tai niiden osia on myös ainakin Suomessa myytävissä hedelmissä ja kasviksissa, hiilihapotuslaitteissa ja vaipoissa. Kehotatte, että yritysten tulee luopua yhteistyöstään siirtokuntien ja siirtokuntayhdistysten kanssa ja kaupan alkuperän merkinnöistä tulee käydä ilmi tuotteen todellinen alkuperä. Soni Vartiainen, onko poliittinen ja taloudellinen ohjauksenne tuottanut vajassa vuodessa tulosta?
No, kyllä keskustelua on herännyt aika paljon ja kaupparyhmät on jo reagoineet ja lähteneet merkitsemään niitä tuotteita. Eli siellä on annettu uusia ohjeistuksia tavaran toimittajalle siitä, että nämä Israelin siirtokunnista tulevat tuotteet tulisi merkitä asianmukaisesti. Et nykyäänhän, tai meidän raportin julkaisun aikaan, niin oli selvää, että useat näistä siirtokunnista tulevista tuotteista merkittiin israelilaisiksi, mikä on virheellistä. On myös ulkoministeriössä aloitettu keskustelu siitä, että pitäisikö tehdä laajempi tämmöinen ohjeistus Israelin siirtokuntatuotteiden merkitsemiseksi, ja tämä keskustelu on käynnistynyt meidän raportin jälkeen.
Keskustelu on herättänyt, mutta onko se vaikuttanut, onko poikotti purru, onko niiden myynti vähentynyt?
Tällaisiin myyntilukuihin meillä ei ole tietoa.
Mitä Pasi Turunen mietit tuosta boikottaisesta? Eikö se toisaalta tehokas ei-sotilaallinen tapa painostaa rauhaa?
Mä en usko, että se tässä tilanteessa ajaa ollenkaan rauha-asia. Itse asiassa siinä tavallaan toistetaan niiden kaikkein radikaaleimpien niin kuin palestinaisosapuolen kansalaisyhteisöjen ääniä, jotka tulee myöskin vastaan just tässä raportissa, kun menee sinne alaviitteiden alle, joiden tarkoituksena ei ensisijaisesti ole niin kuin normalisoida kahden kansan yhteisön suhteita, vaan eikä tuoda osapuolia neuvottelupöytään. Mä en usko siihen, että tämä tällainen boikotti toimii. Esimerkiksi nyt hiljattain ihan uuden tiedon mukaan niin palestinaisten kansalaisjärjestöjen sellainen kattoorganisaatio, joka sanoi edustavansa 135 kansalaisjärjestöä, niin rähti EUlle siitä, että kun EUlla on tämmöinen Partners for Peace-ohjelma, niin tämä rahoitus oli ehdollistettu sille, että kansalaisjärjestöt pyrkii tekemään yhteistyötä Israelin kansalaisjärjestöjen kanssa ja tällä tavalla niin kuin tuomaan osapuolia yhteen, niin tämä 135 kansalaisjärjestöä edustava kattojärjestö ärähti siitä, että ei tämän rahoituksen ehdoksi saa laittaa normalisaatiota näiden kahden osapuolen välillä. Ja siellä on nyt voimakas tämmöinen eetos palestinalaispuolella nimenomaan vastustaa kaikenlaista normalisaatiota, ja siihen mun mielestä tämä boikottiliike, joka palautuu sinne, tämä Palestiinan kansainvälinen boikottiliike, niin lähtee siitä, että kaikenlainen tämmöinen normalisaatio on paha asia. Ja mun mielestä tämä ei tuo niin kuin osapuolia saman pöydän äärelle, vaan se vie niitä entistä kauemmas toisistaan.
No, mun mielestä tässä mennään nyt ehkä vähän keskustelun sivuun, että jos me lähdetään siitä liikkeelle, että nämä Israelin siirtokunnat on laittomia ja kansainvälinen yhteisö katsoo, että ne on rauhan esteitä, niin silloin siitä johdonmukainen johtopäätös on, että kauppaa näiden Israelin siirtokuntien kanssa tulisi vähentää. Eli nämä siirtokunnissa toimivat yritykset, ne kontribuoi näiden siirtokuntien infrastruktuurin rakentamiseen, ne on osa sitä koneistoa, joka kasvattaa niitä siirtokuntia siellä länsirannalla. On johdonmukaista, että sitä kauppaa pyritään vähentämään sieltä.
Mutta se iskee samalla myöskin sitten palestinalaisten elinkeinojen kukkaro. Esimerkiksi muistaakseni teidän raportissanne oli viitattu tähän Agrexo-yhteisön korjaa, jos olen väärässä, jos en muista oikein, mutta Agrexo on siis yksi tämmöinen maatalouden alalla toimiva vientituontiyritys, joka muun muassa auttaa gaasalaisia viljelijöitä saamaan omia tuotteitaan. Siis sieltä on tullut tonneittain mansikoita, tomaatteja ja yrittäjä kaikenlaisia kansainväliseen vientiin, ja he vievät niitä myöskin Euroopan markkinoille. No nyt kun Agrexoa vaaditaan boikottilistalle, niin kuin tämä kansainvälinen boikottiliike vaatii, niin se myöskin pysäyttää, silloin iskee suoraan myöskin näiden palestinaisten elinkeinotoimintaan. Että ei se välttämättä ole ihan yksiselitteinen asia, että siinä vaikutus myöskään palestinalaisiin on niin kuin positiivinen. Ja toinen asia, mä korostan vielä sitä, että vaikka tässä nyt jatkuvasti vedotaan tähän kansainväliseen konsensukseen, niin mä rohkaisen lukemaan tuon kirjassani, tutustumaan siihen, mitä nämä kansainvälisen oikeuden parissa työskennelleet ihmiset, jotka ovat olleet mukana silloin, kun nämä pykälät ovat laaditut, mitä he sanovat siitä, mikä on näiden pykälien tarkoitus ja miksi heidän mielestään tämä kansainvälinen konsensus, eikä sitä kriittistä tarkastelua, se ei ole sovellettavissa länsirannan tilanteeseen. Ne on kansainvälisoikeudellisesti kiisteltyjä alueita, koska siellä ei ole vielä poliittista entiteettiä, sellaista valtiota, joka olisi kansainvälisesti tunnustettu valtio. Ei ole se rajoja. Siellä on vihreällä tussilla piirretty aselepolinja. Ja se on mielestäni tärkeä asia. Ja jos saan yhden asian tähän vielä sanoa, tuossa alussa Sonja mainitsit sen, että ainoa virhe, joka väitetysti löydettiin sieltä, niin oli tämä alaviite puuttuminen. Minusta nyt jonkun alaviitteen puuttuminen ei ole edes oikeastaan mikään virhe.
Niin ei meistäkään.
Niin ei minustakaan. Mutta siis se todellinen asia, josta mä mielelläni kuulisin sun kommenttia, on siellä siinä luvussa, jossa mä puhun tähän vesikysymykseen, jossa musta niin kuin teidän raportin näyttää aivan ilmeisesti esittävän aivan niin kuin todellisen monumentaalisen mokan siitä, että siinä asiayhteydessä annetaan ymmärtää, että Palestinan siirtokuntalaiset käyttävät 1127 miljoonaa kuutiometriä vettä vuodessa hedelmien tuottamiseen ja viljelyyn. Ja kuitenkin todellinen luku on lähempänä 23 miljoonaa.
No, jos saan palata vielä tähän aiheeseen, jos tultiin keskustelemassa, että osin Agrexcoa ei enää ole olemassa, että Agrexco on selvitystilassa ja konkurssissa, mutta että näiden esimerkiksi Jaffa-brändillä myytävien hedelmien tuonti niin on siirtynyt tämmöisen Mehadrin yrityksen alle. Ja niin kuin itsekin totesit, Pasi, tuossa, että todella monet palestinalaiset kansalaisjärjestöt on osa tätä PDS-liikettä, joka ajaa näiden siirtokuntatuotteiden boikottia. Ja on palestinalaiset ammattiyhdistysliikkeet on esimerkiksi sitä mieltä, että tämä siirtokuntien yritystoiminta pitäisi lopettaa. Myös palestinalaishallinto on ollut ajamassa sellaista lakia, joka kieltäisi palestinalaisten työskentelyä siirtokunnissa toimivissa yrityksissä.
Ajatella.
Eli se, että tässä kannettaisiin huolta palestinalaisista työntekijöistä, niin on ehkä mielestäni vähän kaukaa haettua. Ja tosiaan toistan edelleen sen, että kansainvälinen yhteisö katsoo, että nämä siirtokunnat on rauhan este.
Eksi tauolle, palataan sen jälkeen puraisemaan mehukasta hedelmää.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Tervetuloa takaisin Radio Dayn aalloille. Meillä on käynnissä israelilaisten siirtokuntien tuotteita, niiden kenties poikotointia ja etiikkaa koskeva debatti Sonja Vartiaisen ja Pasi Turusen kesken. Teidän kielletyt hedelmät raportissanne viime keväänä yksi keskeisiä lähteitä oli niin sanottu BDS-järjestö tai liike. Ja tuossa Turusen vastaraportissa pyritään no ihan suoraan sanottuna repimään sen järjestön uskottavuus tai sen liikkeen uskottavuus kappaleeksi. Mitä vastaat siihen yleensäkin? Mistä sinun nähdäksesi on kysymys, kun puhutaan BDS:stä?
No tämä Turusen väite, että taisi meidän selvityksen keskeinen lähde, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Että meidän selvityksessä on yli 300 lähdettä, joista ihan muutamissa viitataan BDS-liikkeen alla toimiviin järjestöihin. Ja nämä järjestöt ei esiinny asiantuntijaa.
Mutta sen alla on kuitenkin voimakkaita väitteitä niihin lähteisiin nojaten. Se lienee selvä.
Kyllä, Turusen väitteet on voimakkaita.
Tai teidänkin raportissa.
Meidän raportissa nämä BDS-liikkeen alla toimivat järjestöt esiintyy sellaisissa yhteyksissä, jossa kuvataan tämän PDS-liikkeen saavutuksia erilaisiin divestointeihin liittyen, että esimerkiksi milloin sijoittajat on vetäytynyt Israelin siirtokunnissa toimivista yrityksistä, ja näitä on käytetty näiden uutisten lähteenä. Tämä PDS-liike, Finnwatchhan ei millään tavalla kuulu tähän liikkeeseen, ja tätä on hyvin lyhyesti esitelty tässä meidän raportissa, koska tämä on pitkälti tämä Israelin siirtokuntatuotteiden boikotti lähtenyt sieltä liikkeelle, mutta kyseessä on palestiinalaisten kansalaisjärjestöjen aloitteesta lähtemä Boycott, Divestment and Sanctions-liike, jossa pyritään taloudellisin keinoin ajamaan tätä rauhaa alueelle, tai siellä on hyvin erilaisia tavoitteita, että tämä liike ei missään nimessä ole homogeeninen.
Turusen raportit saa sen käsityksen, että heille ei ole edes avoimesti aikeita tai halua rauhaa, vaan päinvastoin jopa avoimesti estää se.
No mulle ei ole tähän PDS-liikkeen tavoitteisiin kantaa, että Finwatch ei ole osa tätä PDS-liikettä ja kuten sanottu, niin siinä on hyvin erilaisia toimijoita eikä se ole missään nimessä vaatimuksiensa kanssa homogeeninen.
Niin, tämä PDS-liikke on hyvin mielenkiintoinen ja mä en ihan yhdy tähän arvioon, että mä olisin jotenkin esittänyt sen teidän raporttinne päälähteenä, vaan mä oon halunnut niin kuin avata semmoisia vähän niin kuin ohimennenkin esiintyviä asioita. Ja tuossa luvussa 3 nyt kuitenkin esitellään tämä BDS-liike, ja mulle oli niinku aika mielenkiintoinen havainto, ehkä yksi kimmokekin lähteä kirjoittamaan, kun mä rupesin kaivelemaan itsekin lähemmin, että mikä tämä BDS-liike oikein on. Ja kävi ilmi, että siellä on tämmöinen Palestiinan kansallinen BNC-neuvosto, joka perustettiin nimenomaan organisoimaan ja mobilisoimaan tätä kansainvälistä toimintaa sieltä Palestiinan alueelta. Ja yhtäkkiä, kun mä rupesin katsoa, ketä siellä on jäsenlistolta, niin ensimmäisenä löytyy kansallinen islamilaisten taistelijoiden neuvosto. Ja rupesin katsoa, että mikäs tämä porukka on. Ja sieltä putoaa syliin islamilainen jihad ja PFLP ja Hamas.
Jotka rakentavia siis, ihmisoikeusjärjestöjä.
Nimenomaan, jotka siis ovat siis antamassa panoksensa. Ja tämä BDS-liike nimenomaan, niin ei ole, mä en lainkaan niin kuin, miten sanoisi, niin kuin allekirjoittaa Sonjan ajatusta siitä, että tämä BDS-liike ajaisi jotain taloudellista rauhaa, se päinvastoin käy tämmöistä taloudellista jihadia, jossa pyritään nimenomaan karttamaan kaikenlaista normalisointia. Mulla on esimerkki siellä muun muassa tästä palestinaista liikemiehestä, mikä tämä nyt olikaan, kaverin nimi Bashar Masri, joka muuten BDS-liikkeen sivulta, joka osallistui Israelissa pidettyyn Israel High Tech Industry Associationin vuosikonferenssiin, ja hänethän leimattiin ihan petturiksi ja pahimmanlaatuisen hävyttömän normalisaatioteon tekijänä. Et siis he myöskin niin kuin tällä tavalla leimaavat omia ihmisiään tämä BDS-liike.
Ja ei, mielestäni ei saisi normalisoida suhteita ei, ja elää rauhassa.
Joo, et siis Israelillahan on ollut tämä lähestymistapa tähän, että lähdetään neuvottelemaan, rauha pitää tapahtua neuvottelemaan, niin on ollut puhe tästä niin sanotusta taloudellisesta rauhasta, jota esimerkiksi Netanyahun hallitus on pitänyt esillä. Ja tämä BDS-liike on nimenomaan leimannut, että ei mitään tämmöistä taloudellista rauhaa haluta, koska sehän on kauheata normalisaatiota. Heidän tavoitteena on ajaa nämä kansalaisyhteisöt niin kuin irralleen toisistansa. Tämä näkyy myöskin tavassa, jossa esimerkiksi miten vesikysymystä, josta tuossa teidän raportissa jonkun verran puhutaan, johon puutun, niin käsitellään, koska Oslon sopimuksen myötä syntyi yhteinen vesiasioiden komissio, joka esimerkiksi viime vuonna sveitsiläisen Laura Burkhardtin väitöskirjan mukaan, niin se toimi vuosien ajan varsin hyvin, se heikkeni, sen toiminta heikkeni, mutta se toimi jopa intifadan aikana. Mutta vuonna 2008, kun tuli Shadad Atilli johtoon, niin Atilli pani kaikki välit poikki ja yhteistyön poikki. Ja tässä on yksi syy siihen, miksi palestinaisten vesi-infrastruktuuri on tänä päivänä retuperällä. Ja ainoa syy ei ole siis se, että voidaan sanoa vaan, että Israel on joku
ihan vähän keskeyttää, tässä. Eli tosiaan, niin kuin totesinkin, Finwatch ei ole osa tätä PDS-liikettä, enkä näe, että mun olisi tässä asiallista puolustusta. Tai kommentoida PDS-liikkeen sisäisiä kuvioita.
Enkä odota, mutta mä olen halunnut tuoda sen vaan esiin tässä.
Eikö teillä ole silloin jäänyt lähdet tutkimatta, jos sä myönnät niin?
Ei, kun meidän lähteet PDS-liikkeen osalta liittyy näihin PDS-liikkeessä saavutettuihin boikottikampanjoihin.
Mutta tämä ei pidä ihan paikkaansa, Sonja. Saanko korjata?
Joo, hetki vaan. Kuten totesin, niin tämä on aika homogeeninen tämä liike, eli siellä on hyvin paljon erilaisia intressejä ja erilaisia järjestöjä, jotka ajaa täysin erilaisia asioita, että tästä ei voi puhua tämmöisenä yhtenä entiteettinä.
No tämä Palestinan kansallinen BNC, eli näkee sen nimenomaan pyrkii tähän homogeenisuuteen ja ajamaan yhden niin kuin katon alla yhteistä linjaa. Ja kun sanot, että BDS-liikettä on käytetty vain jonkinlaisena viitteenä näiden BDS-saavutusten esittelemiseen, niin se ei minusta pidä paikkaansa täysin. Myönnän, että siellä on paljon muitakin lähteitä, mutta esimerkiksi luvussa 6, jossa käsitellään tätä vesikysymystä, niin korostin sitä, että tämä teidän aivan niin kuin pielessä oleva esitys siitä, että mikä on veden käyttö ja sen jakautuminen noilla alueilla, niin se on napattu sieltä BDS-liikkeen artikkelin alaviitteestä minun tietääkseni.
Joo, siis se on perustuu
lyhyt vastaus BDS, mennään sen jälkeen boikottiin.
OECD-lähteeseen, ja tämä vesikysymyshän on näihin siirtokuntien liittyen ollut paljon esillä. Mulla on tässä mukana tällainen YK:n ihmisoikeusneuvoston tuore raportti, jossa käsitellään 9 eri kohdassa sitä, että millaisia ihmisoikeusloukkauksia tapahtuu veden jakamiseen liittyen tällä länsirannalla.
Mutta tämä ei vastaa siihen kysymykseen, että se antamani luku on virheellinen ihan päin mäntyä.
Itse asiassa virheellinen, mutta on totta, niin kuin tässä raportissa ne kirjoitatte, että sitä olisi voinut tarkentaa, että se käsittelee, niin kuin siinä meidän lauseessa lukee, että israelilaisille viljelijöille versus Palestiinalle ohjattavaa vettä. Mutta että
Kysymys on siitä, että selvityksen mukaan Israel ei anna riittävässä määrin vettä palestiinalaisten käyttöön, vaan siinä todetaan israelilaisen maatalouden, siirtokunnista todetaan maatalouden rohmuavan siitä valtaosan. Jatka vaan.
Kyllä, ja esimerkiksi tämän YK:n tuoreen raportin mukaan niin jopa 80% länsirannan vesiresursseista on siirtokuntien käytössä, eikä palestiinalaisväestön käytössä.
Eli ei tämä on hyvin... Sonja, tämä ei pidä ollenkaan paikkaansa. No, siirtokuntalaiset käyttävät Maailmanpankin mukaan 44 miljoonaa kuutiometriä vettä vuodessa. Israelilaislähteiden mukaan 47 miljoonaa. Se ei todellakaan ole niin kuin 85% tuon alueen vedestä. Se ei pidä paikkaansa.
Ei meidän raportissa näin väitetä.
Ei, mutta nyt väitit tässä ja viittasit tähän YK:n.
Viittasin tähän YK:n tuoreeseen aivan raporttiin, oikein, joka on tämän vuoden alusta.
Aivan oikein, ja se on pielessä tältä osin. Se ei pidä paikkaansa.
Nyt täytyy painottaa kuuntelijoille, että perehtykää molempiin raportteihin, Kielletyt hedelmät ja Turusen kriittinen analyysi. Sieltä tämä tematiikka, joka on aika monimutkainenkin ja paljon faktoja sisältävän ja aukeaa tarkemmin. Mennään vielä vähäksi aikaa he boikottiin. Te siirtokunnissa kasvatettuja ja tuotettuja tuotteita, kuten hedelmiä, vihanneksia, viinejä ja kotitaloustavaroita, myydään myös Suomessa. Näin toteaa teidän Kielletyt hedelmät -raporttinne. Ja kirkon ulkomaanavun koordinaattori Pauliina Liukkonen kirjoittaa teidän esipuheessanne, että kuluttajan on kuitenkin vaikea tunnistaa siirtokunnista tulevat tuotteet. Niiden alkuperä kuitenkin merkitään harhaanjohtavasti ja väärin israelilaiseksi. Tarvitsemme miehitetyltä alueelta tuleviin tuotteisiin tarkempaa merkitsemiskäytäntöä. Finnwatchin esittämät perusteet ja suositukset ovat siihen erinomainen lähtökohta. Sonja Vartijalla, miten siirtokuntatuotteet tulisi merkitä ja mitkä tuotteet? Anna muutama esimerkki.
No meillä myydään esimerkiksi kosmetiikkaa, joka tulee Israelin siirtokunnasta, ja siinä tällä hetkellä lukee, että se on Made in Israel, joka ei siis pidä paikkansa, että kansainvälinen yhteisö ei tunnusta näitä Israelin siirtokuntia, että ne kuuluisi Israelin valtion alueeseen. Ja niihin pitäisi silloin selkeästi merkitä, että tämä on, tuote on miehitetyltä alueelta Israelin siirtokunnasta.
Eikö ne kuitenkin, ne niin sanotut C-alueet, kun jaetaan ABC-alueisiin, niin ole Israelin hallinnoimia myös Geneven sopimuksen, ja oliko 67?
Oslon 90-luvun sopimuksen perusteella. Kyllä, mutta nämä on siirtokuntia, kansainvälisen oikeuden vastaisia siirtokuntia.
Tähän, kun nyt otit tämän Oslon sopimuksen esille, niin mä ehkä, jos sallitte, niin ihan pienen sitaatin täältä kirjastani lyhyesti lukaisen, koska esimerkiksi Alan Baker, joka on Israelin entinen Kanadan suurlähettiläs ja on tähän puuttunut, niin toteaa muun muassa täällä tähän tapaan, että Oslon sopimuksessahan siis jaettiin tämä länsiranta palestinalaisten, niin kuin yhteistyössä palestinalaisten kanssa A, B ja C-alueisiin, josta A ja B-alue on nimenomaan palestinalaisten yksin hallinnoimaa. No B-alueella turvallisuusyhteistyö hoidetaan yhdessä Israelin kanssa. Ja Oslon sopimuksen merkitys on siinä, että Baker kirjoittaa, että sopimus toi tullessaan sen keskeisen juridisen ja poliittisen muutoksen, että osapuolet sopivat yhdessä jakavansa länsirannan toimivalta-alueet siis väliaikaisesti A ja B palestinaisten toimivalta-alueeseen, C Israelin toimivalta-alueisiin ja alueisiin pysyvän, näihin alueisiin pysyvän statuksen neuvottelutuloksiin saakka. Ja hän kirjoittaa näin, että tästä syystä C-alueella sijaitsevin Israelin siirtokuntien laillinen asema on erottamaton osa Oslon sopimuksen pohjalta syntynyttä Lex Specialis -hallintojärjestelyä, jota palestiinalaiset, ja mä lisäsin tähän myöskään kansainvälinen yhteisö, ei voi ohittaa väittämällä Israelin rikkovan vuoden 1949 Geneven 4. sopimusta. Että Oslon sopimus on sivuttamaton tässä asiassa.
Yksittäisiä asiantuntijoita, jotka ovat eri mieltä kuin tämä kansainvälinen konsensus tästä.
Mutta miten se kansainvälinen konsensus on nyt syntynyt? Tämä on se mielenkiintoinen.
Mä edustan täällä Finnwatch ry:tä, joka on yritysvastuukysymyksiä tutkiva kansalaisjärjestö. En edusta täällä esimerkiksi ICJ:tä, kansainvälistä tuomioistuinta, joka on todennut, että nämä siirtokunnat on kansainvälisiä oikeudenvastuuksia.
Hei, Sonja Vartijalla, just siksi niin vastaisitko kysymykseen, miten ne tulisi ne tuotteet merkitä ja esimerkiksi mitkä tuotteet?
Ne tulisi
merkitä. Sä menit äsken itse kansainväliseen oikeuteen vastauksessa.
Ei, kun vastasin, että nämä tuotteet tulisi merkitä niin, että ne on miehitetyltä alueelta Israelin siirtokunnista. Ja tällä tavalla esimerkiksi merkitään esimerkiksi Britanniassa.
Mutta minkälaiset tuotteet esimerkiksi, kun puhutaan suomalaisista kaupoista, niin mitä on sellaiset tuotteet?
No meidän raportissa löytyy yli 30 yrityksestä yhteyksiä Israelin siirtokuntiin, mutta sellaisia tuotteita, jotka meidän selvityksen mukaan tuli siirtokunnista, niin oli esimerkiksi nämä kosmetiikkatuotteet, Ahva-kosmetiikka. Sieltä löytyy myös hedelmiä, joita epäillään, että tulee Israelin siirtokunnista, ja ne tulisi merkitä asianmukaisesti.
Sen verran vielä tähän kansainväliseen konsensukseen, että mä huomattaisin, että esimerkiksi käsittääkseni Yhdysvallat ei pidä näitä siirtokuntia laittomina. Se pitää niitä erittäin niin kuin kiusallisena kysymyksenä ja vastustaa niitä monesta syystä. Carterin hallinto, siis presidentti Carterin hallinto oli ainoa, joka leimasi ne laittomiksi, mutta Reaganin hallinto kumosi tämän ajatuksen ja sen jälkeen se Obama-hallinto ei ole missään sanonut, että ne ovat laittomia. Yhdysvallat nimenomaan kumosi tämmöisen päätöslauselman hiljattain 2011 yleiskokouksessa, jossa yritettiin ajaa läpi tätä, että ne ovat laittomia. Että tämä kansainvälinen konsensus jostain syystä niin kuin ei ole aivan niin kuin aukoton. Ja sitten vielä tähän YK:n ihmisoikeusneuvostoon, niin ajattele se on ihan sitä, että 57% sen jäsenmaista on siihen kuuluvista maista on sellaisia maita, jotka Freedom Housein, siis itsenäisen kansainvälisen ihmisoikeusjärjestön mukaan, eivät ole vapaita maita. Siellä on ollut Libya potkittiin ulos, sinne kuuluu Saudi-Arabia, Pakistan. 2012 julkaistiin raportti, joka tuli hieman jälkijunassa, joka aiheutti melkoisen mekkalan tuolla julkisessa keskustelussa, jossa maa toisensa jälkeen tämän YK:n ihmisoikeusneuvoston jäsenmaista, Pakistan, Iran, muut tällaiset ylistävät Libyan Gaddafin valtion ihmisoikeus.
Eli nämä ihmisoikeusneuvoston maata, niin ne vaihtuu, että ne ei ole mitään pysyviä edustajia siellä. Musta olisi kiinnostava tietää, että mikä on se intressi puolustaa näin voimakkaasti, että lähtee kansainvälistä oikeutta, kansainvälistä yhteyttä, YK:n yleiskokousta, Euroopan unionia vastaan ja puolustaa Israelia ja näitä ihmisoikeusloukkauksia, joita tällä alueella tapahtuu. Et mistä se motiivi tämän yhden maan puolustamiseen nousee.
Pakko jatkaa tuohon vähän, Pasi, että onko Israelin sen edesottamukset niin uskovaisille sellainen sokea piste, pyhä lehmä, akilleen kantapää,
no, tabu? Joillekin voi olla, mutta en usko, että se yleisesti tällä tavalla on, vaan ihmiset, jotka seuraa tuon alueen tapahtumia, niin ovat vaan panneet merkille, että Israel saa jonkinlaisen erityiskohtelun tässä. Että onhan se, niin kuin mä sanoin, että tästä YK:n ihmisoikeusneuvoston kokoonpanosta johtuu, niin onhan se jännää, että kun se on 4 vuotta ollut olemassa, niin 70% sen antamista päätöslauselmista kohdistuu Israeliin ja loput koko muuhun maailmaan. Ja se johtuu juuri tästä kokoonpanosta. Human Rights Watch muuten, tämä on, löytyy myöskin Wikipediasta tämmöinen tietty. Human Rights Watch.
Anteeksi, tauon jälkeen, jos sopii.
3 pistettä.
Meillä tulisi keskustelua 2 tuntia, mutta meillä on enää 10 minuuttia jäljellä. Käydään hetkeksi tauolla.
Viikon debatti. Viikon debatti.
Siinä kuultiin Anna Erikssonin tulkitsemana, tule kanssani, Herra Jeesus. Nyt ei mennä varsinaisesti hengellisiin aiheisiin, vaan pysytään Israelissa. Sonja Vartiala ja Pasi Turunen ovat kanssamme studiossa. Pasi Turunen, Sonja Vartiala kysyi äsken motiivejasi tällä tavalla puolustaa Israelia. Mitä vastaat?
Niin hän kysyi sitä, että mikä on intressi niin kuin kyseenalaista tämä valitseva tämmöinen kansainvälinen konsensus. Ja totesi jo siihen, että ensinnäkin se konsensus ei ole aivan yksimielinen. Yhdysvallat ei ole tässä rintamassa mukana. Ja tämän lisäksi niin lukuisat henkilöt, jotka ovat olleet mukana kansainvälisen lain piirissä vuosikymmenien ajan, niin ovat kiinnittäneet huomiota niin kuin siihen, että miksi, että mitä ongelmia tässä on. Pitäisi mennä tämän konsensuksen taakse. Ja Human Rights Watch-järjestö, viittanut tähän YK:n ihmisoikeusneuvostoon, jonka raporttiin Sonja viittasit, niin Human Rights Watch arvosteli nimenomaan YK:n ihmisoikeusneuvostossa toimivaan tätä islamilaisten maiden organisaatio OIC:tä siitä, että se on pyrkinyt siis suojaamaan jäsenmaat. Niin kuin mainitsin, 57% maita, jotka Freedom Housein mukaan eivät ole demokraattisia maita, jotka eivät ole vapaita maita. Human Rights Watch sanoi, että OIC on pyrkinyt suojaamaan nämä tämänkaltaiset ei-demokraattiset maat kritiikiltä, paitsi mitä tulee silloin, kun kysymyksessä on Israel, joka on ainoa demokraattinen valtio. Esimerkiksi kun 2006 Libanonin sodan aikana itsenäiset ihmisoikeusjärjestöt kiinnitti huomiota Libanonissa tapahtuviin rikoksiin, niin silloin OIC:n edustajat nappasivat keskustelupodiumin YK:n ihmisoikeusneuvostossa ja kiinnittivät huomiota vain siihen, mitä Israel tekee, mutta eivät sallineet katsoa ollenkaan, mitä nämä muut tekee. Tämä on siis Human Rights Watch-kritiikki.
Ihmisoikeusneuvostohan ei ole ainoa taho, joka tätä Israelin sietokunta toimintaa on arvostellut.
Mutta se on tietysti
arvovaltainen taho.
No. Se on arvovaltainen taho ja löytyy paljon muitakin arvovaltaisia tahoja, jotka katsoo, että Israel rikkoo tätä Geneven 4.
Mutta eikö ole yhtään ihminen. Tämä on se, mä haluan niin kuin kiinnittää huomiota siihen, että onko mahdollista, että tässä on myöskin tämmöinen poliittis-ideologinen konstruktio taustalla. Se ei ole uusi asia, kylmän sodan aikana oli näin. Ja eikö ole ihmeellistä, että se ainoa valtio, joka Freedom Housenkin mukaan, jos katsoo karttaa, siellä on ainoa vihreä läntti sillä koko alueella. Sitä ympäröi 21 valtiota, jotka eivät vapautta tunne Freedom Housen mukaan. Niin ainoa valtio, joka on siis vapaa valtio, saa niin kuin 70% näistä tuomitsevista päätöslauselmista. Niin kuin mä sanoin, Sudan ei saanut yhtään esimerkiksi ensimmäisen vuoden aikana. Kofi Annan lakkautti YK:n tämän edeltäjän YK:n ihmisoikeuskomission juuri näiden takia, että siitä oli muodostunut tällaisten valtioiden foorumi, jotka tulivat sinne jäseniksi peittääkseen omia ihmisoikeusrikkomuksia.
Jättää toistuvasti huomiotta nämä kansainvälisen yhteisön päätökset ja päätöslauselmat.
No sehän ei ole ihme, jos ne on tällä tavalla poliittisesti motivoituneet.
Mun mielestä on tärkeää tuomita ihmisoikeusloukkaukset aina, riippumatta siitä, että missä ne tapahtuu. Ja näin Finnwatch toimii.
Mutta hei, onko Finnwatchissa, yritettekö te, oletteko te onnistuneet mielestäni olemaan objektiivisia, kyseenalaistamaan yleistä mielipidettä, kyseenalaistamaan lähteitä? Tämä meidän on aihe ja ongelmien miinakenttä suorastaan, johon on aika vaikea suhtautua objektiivisesti. Tuntuu siltä puolin ja toisin.
No siis meidän raportin ydin keskittyy selvittämään sitä, että millaisia yhteyksiä suomalaisilla yrityksillä on Israelin siirtokuntina. Se on se toimeksianto, joka me saatiin kirkon ulkomaan avulta. Ja tässä raportissa jossain määrin käsitellään tätä taustaa, eli miksi nämä siirtokunnat nähdään ongelmana. Ja niin kuin on todennut monta kertaa, niin me lähdetään tästä kansainvälisen oikeuden tulkinnasta, että Israelin siirtokunnat on laittomia sekä Euroopan unionin, YK:n ja Suomen valtion tulkinnasta siitä, että ne ovat myös este rauhalle. Ja se on pohja, josta meidän raportti lähtee liikkeelle. Ja meidän raportti keskittyy selvittämään, että millaista yritystoimintaa näissä siirtokunnissa on.
Kirkon ulkomaanapu on yksi teidän omistajista, eli he on tilanneet osa omistamaltaan taholta tämän selvityksen. Minkä takia KUA on valinnut kohteeksi just Israelin, kuitenkin maa, joka on hyvin moniin diktatuureihin ja vastaavan tyyppisiin ongelmiin niin kuin sortuneiden maiden niin kuin niihin verrattuna, niin ihan demokratia ja ihmisoikeuksia kunnioittava valtio?
Tietenkään en ole oikea taho puhumaan KUAn puolesta, mutta että KUAhan toimii kymmenissä eri maissa, joista palestiinalaisalueet Israel on vain yksi. Finnwatchin toiminnassa Israel ei näyttänyt mitenkään erityisessä asemassa. Et viimeksi me tehtiin raportti Thaimaasta, me ollaan tehty Kongosta, raportti Brasiliasta, Kiinasta. Meille Israel ei ole mitenkään erityisasemassa. Ja siksi me ehkä ihmetelläänkin hieman tätä keskustelua, että Israelia puolustetaan niin raivokkaasti, vaikka hyvin monet todistusaineistot viittaisi siihen, että Israelissa ihmisoikeuksia loukataan.
Nyt puhutko nyt Israelista vai puhutko länsirannasta? Koska jos sanot näitä Israelissa loukataan, niin silloin toi on kyllä täysin perätön väite.
No,
ja mä väittäisin, että se on länsirannan kohdallakin.
Toimii länsirannalla.
Koska Israel on puolueettomien tarkkaiden mukaan, Freedom Housein mukaan, ainoa demokraattinen valtio. Ja ympäröivien valtioiden ihmisoikeustilanteet ei kestä edes tarkastelua. Mä annan sulle teidän seuraavan raportin aihe, jos sä olit vähän näin tässä. Nimittäin tässä on tämmöisen kuin Jerusalem Institute of Justice ihmisoikeusjärjestön raportti Hidden Injustices, jossa on käyty palestilaishallinnon ja Hamasin ihmisoikeusrikkomuksia.
No tämähän esimerkiksi ei varsinaisesti kuulu meidän mandaattia, kun me tehdään
vastuututkimusta. Mutta mä olen samaa mieltä sun kanssa siitä, että ihmisoikeudet on tärkeitä ja niitä pitää kunnioittaa.
Kyllä.
Mutta tästäkin voisi tehdä raporttia, koska palestinaishallinnon länsirannalla, joka on yksi niitä ei-demokraattisia alueita Freedom Housein kohdalla, siellä on mielivaltaisia pidätyksiä, vankien kidutusta, mielipiteiden niin kuin tukahduttamista, ei ole lehdistönvapautta, ei ole vähemmistön oikeuksia, ei naisten oikeuksia. Oletko miettinyt sitä, että miksi esimerkiksi, kun puhutaan rauhasta, niin miksi rauhan edellytyksenä pitää olla se, niin kuin Abbas on sanonut näin, että kaikkien juutalaisten pitää muuttaa pois rauhan edellytyksenä länsirannalta. Siis tätähän tämä siirtokunta boikottikin
aina. Minuutsillahan ei ole tällaisiin kysymyksiin kantaa.
Mutta boikottiliike ajaa nimenomaan tätä asiaa, tämä BDS-liike.
Me todettiin, että tämä boikottiliike ei ole kovinkaan yhtenäinen näissä vaatimuksissa.
Niin, mutta ja me raportti siitä, yhdistyy sen tavoitteisiin.
Me lähdetään siitä, että Israelin siirtokunnat on kansainvälisen oikeuden vastaisia, ne on este rauhalle, ja siitä on loogista, että yritystoimintaa siellä ei tule tukea millään tavalla.
Mutta eikö olisi jotenkin loogista ja jotenkin tasapuolista myös kyllä niin kuin näitä Turusen esittämiä aiheita nostaa esiin palestinaisten omaa vastuuta, vaikkapa heille myönnettyjen vesivaraoikeuksien käyttämisestä, vastuuta olla vaikkapa räjäyttelemättä lapsia pussipysäkeillä. Jotenkin
meidän
se puolihan tästä puuttuu kokonaan.
Että no meidän raportti ei millään tavalla ole sitä mieltä, että nämä toisen osapuolen palestinalaisten tekemät väkivallan teot olisi oikeutettuja.
Mutta ainoa kohta, jossa raportissa mainitaan palestinalaiset terrorismi, niin se on lainausmerkeissä kirjoitettu.
Tutkiva järjestö. Meidän toimeksiantona ei ollut tutkia palestinalaista yritystoimintaa, jota sillä alueella on hyvin vähän.
Mä, jos sallit Sonia kysyä sinulta, anteeksi, AP. MTV3 uutisissa niin oli haastateltu sinua liittyen just näihin Thaimaan kuluttajakysymyksiin. Ja mä olin aika yllättynyt, kun mä näin tämän otsikon Finnwatch, älä boikotoi, vaan vaadi tietoa tuotteen alkuperästä. Puhutaan halpamehuista, joita tehdään pakkotyössä, ja teidän kanta on se, että mä kävin katsomassa myöskin muita näitä raportteja teidän sivuilta, Brasilian lihan tuotannosta ja ynnä muita, ja onko tosiaan niin, että ainoa raportti, jossa teillä esitetään boikottia, on Israelin kohdistuva?
Kyllä.
Vaikka muuallakin poljetaan ihmisoikeuksia, pakkotyötä, on ihmiskauppaa ja kaikkea tällaista, niin Israel on nyt se pahis, jota voidaan poikotoida.
Nimenomaan sen takia, että me nähdään, että nämä Israelin siirtokunnat on se ongelma. Ja tässä me lähdetään tästä kansainvälisen yhteisön näkemyksestä. Ja silloin se yritystoiminta siellä ylläpitää sitä siirtokuntarakennetta.
Eli muiden maiden laittomuudet eivät ole sellaisia, että niiden takia kannattaisi boikotoida. Sanot, että ei ostakaa toki tuotteita, mutta...
Esimerkiksi tämän Thaimaassa toimivan ananasmehukonsentraattitehtaan työntekijöitä ei auta se, että sieltä lopetetaan ostot, vaan yritysten pitäisi sitoutua sen tehtaan työolojen parantamiseen.
Niin kuin ei auta palestinalaisia se, että tuotteita, joita he yhteistyössä toimivat.
Siirtokuntien osalta on täysin eri. Siirtokunnat on ongelma.
Mitäs jos Sonja Vartinen kehotaisi poikotoimaan länsirantalaisten palestinaisyritysten tuotteita, vaikka siksi, että Intifaras on kuollut, mitä yli 1000 israelilaisia siviiliä? Eikö tämäkin ole kuitenkin kysymyksenä ihan aiheellinen? Olkoonkin, että he ei käytä alueella niin kuin valtiotason suverenia niin kuin asevaltaa, mutta onhan toi kuitenkin niin kuin symmetrinen asia.
No mun mielestä se ei kyllä ole symmetrinen, että tällainen... Että se olisi kosto siitä, mitä jossain maassa on tehty se boikotti, niin meillä ei ole tällaista tuomiovaltaa tuomita tahoja. Että tosiaan me lähdetään siitä, että nämä siirtokunnat itsessään on ongelma ja este rauhalle, ja silloin siellä tapahtuvaa yritystoimintaa tulee boikotoida.
Mä edelleen niin kun haluaisin jotenkin niin kun riitauttaa ja problematisoida tämän ajatuksen siirtokunnista rauhan estenä, koska kaikki tietävät, että jos ja kun kaksi valtioratkaisua sinne jossakin vaiheessa tulee, jos tulee, niin lähtökohta on se, että silloin ne siirtokuntalaiset, jotka haluavat sinne jäädä, voisivat jäädä. Tosin palestinaishallinto sanoi, että näin ei saa olla. Se pitää tyhjentää kokonaan juutalaisista. Mutta miksei ratkaisu voi olla näin, että ne, jotka haluavat jäädä, niin jäävät sinne, ja ne, jotka haluavat muuttaa sitten Israelin puolelle, niin muuttavat Israelin puolelle. En mä ymmärrä, miten se voi olla rauhanestenä. Kaikissa tähän saakka olleissa rauhanneuvotteluissa on lähdetty siitä, että tietty osa siirtokunnista tulee aina jäämään Israelin, nimenomaan näistä suurimmista, jotka käytännössä kattaa vain ehkä 2% rakennetusta alueesta siellä vihreän linjan tuntumassa.
Ne siirtokunnat aiheuttaa paljon ongelmia, siellä tapahtuu ihmisoikeusloukkauksia. Onko kiistättekö, että nämä siirtokunnat aiheuttaa ihmisoikeusloukkauksia länsirannalla?
Kyllä mä periaatteessa kiistautan sen takia, että meidän pitäisi katsoa tarkempia yksityiskohtia, mistä siinä oikein on kysymystä, millä tavalla juutalaiskodit ovat ihmisoikeusloukkaus siellä. Että siis mä sanoisin näin, että itsemurhapommittajat ja tällaiset väkivallantiot, joita kohdistetaan juutalaisiin, ne ovat ihan yhtä lailla itse ihmisoikeusloukkauksia. Jos viittaat ihmisoikeusloukkauksella johonkin turva-aitaan, joka ei ole mikään muuri, vaan se on yli 95% se on elektronisesti valvottua aitaa, niin totta kai se hankaloittaa palestinaisten elämää, mutta nämä on sellaisia kysymyksiä, jotka ovat olleet turvallisuuden kannalta välttämättömiä.
Anteeksi,
niitä voidaan purkaa.
Israel on aihe, josta riittäisi debattia loputtomia, me ollaan saatu vaan raapasta pintaa. Ihan yhden sanan vastauskysymykseen molemmille. Se, että siirtokuntakysymys nostetaan esiin ja kehotetaan poikotoimaan, edistääkö se rauhaa, Sonja Vartijan?
Kyllä, jos siirtokunnista yritystoiminta poistuu.
Pasi Turun.
Anteeksi.
Edistääkö boikotointi rauhaa siirtokunta unista tulevien tuotteiden?
Ei. Se radikalisoi tätä kysymystä entisestään. Ja mä täsmennän tuohon äskeiseen sen, että mä tarkoitan, siirtokunnat itsessään eivät ole mikään ihmisoikeusloukkaus. Yksittäisiä tapauksia löytyy puolia ja toisia. Silloin pitää katsoa, mitkä ovat faktat, ja niihin tulee puuttua. Mutta siirtokuntiin kohdistuva ja niiden elinkeinotoimintaan kohdistuva boikotti, se rokottaa sekä Israelia, että se rokottaa myöskin paikallisia palestinalaisia, jotka saavat elinkeinonsa sieltä.
Harvinaisen paljon kiitoksia molemmille suorasta keskustelusta.
Viikon debatti. Viikon debatin voit kuunnella uusintana sunnuntaina kello 20 tai Radio Dayn nettiarkistossa osoitteessa radioday.fi.